Dorim împreună să parcurgem un text din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 25 la 37. Este vorba de pilda samariteanului. Luca, capitolul 10, de la versetul 25 la 37 inclusiv. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi, la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de-fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Când citim un astfel de pasaj din Evanghelie, atât de substanțial și atât de concis și de profund, pare că orice comentariu este deprisos. Însă, evident, comentariul nu va face decât să sublinieze textul în sine, mesajul Domnului Hristos, și acesta trebuie să rămână pilonul central al cunoștinței noastre, mesajul biblic, cu învățătura pe care mesajul dorește să ne-o dea. Cuvântul, iată, prezintă un învățător al legii care se apropie de Domnul Hristos și care are în aparență o intenție bună. Ce să facă el să moștenească viața veșnică? Trăim într-o lume în care oamenii sunt preocupați aproape exclusiv de viața prezentă, viața materială. Cum să fac să am confortul mai bun, să am o slujbă mai bună, să am haine mai bune, să am o mașină mai bună, o casă mai bună, să trăiesc o viață cât mai confortabilă. Iar lucrurile acestea sunt normale până la un punct, însă Dumnezeu nu ne-a creat doar pentru viața aceasta, Dumnezeu ne-a creat ființe veșnice, cu o existență veșnică, pentru împărăția sa. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spunea: dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă această credință noastră se rezumă doar la material, la ființa efemeră, la existența efemeră, suntem cei mai nenorociți. Dacă dincolo nu mai e nimic, atunci evident credința este o pierdere de timp. Dar credința în Dumnezeu vizează prezentul și vizează veșnicia deopotrivă, pentru că viața noastră are aceste două componente, trăim pentru timp și pentru veșnicie. Învățătorul acesta al legii, cel puțin în aparență, era preocupat de viața veșnică. Ce frumos ar fi ca în viața oamenilor, dincolo de preocupările acestea curente, pentru o viață trecătoare, să fie preocuparea fundamentală pentru veșnicie. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Era acest îndemn profetic pentru poporul evreu, dar un îndemn care ni se adresează și nouă. Pregătește-te în mod individual și ne putem pune numele nostru, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Este această chemare profundă, solemnă, pe care Dumnezeu adresează omului, o pregătire nu doar pentru viața efemeră, ci o pregătire pentru viața veșnică. Și această pregătire nu stă în cele materiale, ci stă în lucrarea pe care Domnul Hristos a făcut-o pe crucea Golgotei. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Un învățător care, repet, se scoală să ispitească pe Domnul. Sunt oameni care se apropie de Domnul Hristos, de Evanghelie, de Dumnezeu, cu un singur gând, să-L ispitească pe Dumnezeu. Să găsească discordanțe, nepotriviri, contradicții în cuvântul lui Dumnezeu. Ei citesc Biblia cu un singur scop, să vadă cât de contradictorie este ea. Și să-L întrebe pe Dumnezeu, Doamne, dacă Tu ai exista, de ce îngăduie Dumnezeu războaie? De ce îngăduie Dumnezeu ciumă? De ce îngăduie Dumnezeu pandemie? De ce îngăduie Dumnezeu cancere? De ce îngăduie Dumnezeu suferința pe pământul acesta? Sunt oameni care, atunci când se apropie de Dumnezeu, în loc să vină cu o inimă smerită ca înaintea Creatorului, vin de o manieră interrogativă, Doamne, de ce? Vin de o manieră obraznică, Doamne, de ce? Este spiritul lui Cain. Un spirit obraznic, nesupus, răzvrătit, care îl interoghează pe Dumnezeu, îl cheamă pe Dumnezeu la răspundere pentru ceea ce El îngăduie pe pământul acesta. Dumnezeu nu este responsabil de ceea ce oamenii fac în răzvrătirea și în păcatul lor. Dumnezeu îngăduie păcatul până la o vreme. Dumnezeu este suveran în toate. Dumnezeu îngăduie pandemia, Dumnezeu îngăduie războaie, Dumnezeu îngăduie alegeri, Dumnezeu îngăduie rezultate până la un punct, dar El este suveran, El este în control și El decide, El pune și El îndepărtează împărați și împărății. E bine, când ne apropiem de Dumnezeu, omul trebuie să fie un om smerit. Doamne, mă apropii de Tine știind că sunt făptura Ta, știind că Tu m-ai creat, știind, Doamne, că Tu mă iubești, și am nevoie, Doamne, de Tine, am nevoie să Te înțeleg pe Tine, am nevoie, Doamne, să înțeleg scopul existenței mele pe pământul acesta. De ce, Doamne, m-ai creat? De ce, Doamne, exist? De ce am suflare? De ce am mișcare? De ce am o rațiune în cap? De ce am o voință și sentimente? Pentru ce sunt, Doamne, acestea? Că nu sunt ale mele, nu le-am produs eu, ci sunt darul Tău și sunt create, investiția Ta, pentru ca aceasta să se întoarcă pentru slava numelui Tău. Cuvântul spune, Dumnezeu ne-a creat să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Uitați-vă dumneavoastră, sentimentele noastre, cât de pervertite sunt de multe ori. Omul are sentimente, sunt oameni care nu mai știu câte aventuri de iubire au avut, nu mai știu câte concubinaje au avut. Sunt oameni care și-au irosit, epuizat resursa aceasta sentimentală, umană, în fel și fel de păcate și acestea nu sunt rânduite pentru cel rău. Dumnezeu ne-a creat să iubim pentru El, ne-a chemat la o fidelitate, la o viață sfântă, o viață curată, o viață închinată lui Dumnezeu. Omul nu este liber să facă ce vrea cu sentimentele sale, desigur, are libertatea să facă ce vrea. Dar Dumnezeu ne-a creat sentimentele pentru a fi pentru slava lui Dumnezeu, să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta. Înseamnă să iubești în curăție, să iubești în fidelitate, în consecvență, în credincioșie și nu să-ți risipești averea, inima, sentimentele într-o viață de promiscuitate. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, voința, ființa, voința, rațiunea, sentimentele sunt toate gândite de Dumnezeu să fie închinate Lui. Doamne, voința mea, decizia mea, ce vreau eu să fac în viață, trebuie să aducă slavă numelui Tău. Felul în care eu am sentimente în inima mea trebuie să fie sentimente curate, sentimente de bunătate, sentimente de dragoste, sentimente care să Te slăvească pe Tine. Și Apostolul Pavel spune, noi răsturnăm izvodirile minții. Omul, într-adevăr, este o ființă vulnerabilă și ca oameni credincioși putem să avem uneori sentimente. Dar vine Biblia și spune că omul credincios, prin puterea Duhului lui Dumnezeu, subordonează sufletul său, voința, rațiunea, sentimentele autorității lui Dumnezeu. Și când un gând, un resentiment, o trăire lăuntrică este contrară sfințeniei lui Dumnezeu, Biblia spune, noi răsturnăm izvodirile minții. Nu doar acele plăsmuiri filozofice care se ridică împotriva lui Dumnezeu, dar acele izvodiri firești care pot să fie contrare voii lui Dumnezeu în ce privește trăirile lăuntrice ca sentimente. Și spune Apostolul Pavel, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Aceasta este normalitatea pentru viața unui om. Omul, dacă ar fi să-i poți dezgoli mintea, să o etalezi, să o dezarhivezi pe un display, ar intra într-o gaură de șarpe și de multe ori și noi poate am fi așa. Pentru că Biblia spune, orice gând îl face în rob ascultării de Hristos, este o întunecime a minții umane. Este mintea umană care hoinărește în păcat, gândește răul și toate întocmirile gândurilor din inima lor, spune Biblia, înainte de potop, erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Cum spunea un frate, numai nimic bine, numai spre rău. Aceasta este realitatea. Câte un licăr de lumină, de moralitate, pe aici, pe acolo, da, poate să apară, dar în această imersiune de întuneric, este ca un vârf de iceberg care este nimica în comparație cu ceea ce înseamnă abisul acesta de gândire rea a omului. Și cuvântul spune, și cu toată puterea ta, este această investiție pe care Dumnezeu ne oferă, puterea, este puterea copiilor, a tinerilor, puterea maturității, tot ceea ce înseamnă vigoarea noastră ca oameni trebuie să fie investită pentru slava lui Dumnezeu. Sunt atâția oameni care se consumă, se epuizează, se surmenează în atâtea practici păcătoase, fie că este vorba de alcool, fie că este vorba de droguri, fie că este vorba de imoralitate, fie că este vorba de mijloacele media, care surmenează conștiința omului, surmenează resursa intelectuală a omului. Biblia spune, toată puterea noastră trebuie să fie închinată lui Dumnezeu. Trebuie să fie dedicată lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu ne-a creat într-un mod atât de minunat, suntem o făptură atât de minunată, toate aceste valențe ale lucrării sale trebuie închinate numai lui Dumnezeu. În ziua judecății, Biblia spune că Dumnezeu va trage, la om, va trage pe om la judecată pentru orice cuvânt nefolositor. Dumnezeu va judeca pe om pentru fiecare faptă sa. Și Dumnezeu va judeca pe om pentru investiția sa, pentru talanții care a investit în noi. Ne va cere socoteală. Va cere Dumnezeu socoteală pentru felul în care am folosit ochii noștri, urechile noastre, gura noastră, sentimentele noastre, puterea noastră, ființa noastră, care este talentul lui Dumnezeu, investiția lui Dumnezeu, este creația lui Dumnezeu. Ne va cere Dumnezeu socoteală. Uitați-vă dumneavoastră, noi de multe ori ne uităm la ființa noastră și e normal să avem ochi, e normal să avem picioare, e normal să funcționăm atât de minunat, dar pentru proiectele mari care se fac în lumea aceasta se investesc ore enorme de studiu, de proiectare, de realizare și sunt proiecte materiale. Gândiți-vă ce a însemnat pentru Dumnezeu, deși El este omnipotent, să proiecteze ființa umană care suntem noi. Ce a însemnat? N-a fost o chestie superficială. Dumnezeu a alocat timp, a alocat sentiment, a investit din El și ne-a suflat în noi suflare de viață și noi am devenit un suflet viu. Dumnezeu a investit în noi ființa sa, inima sa. Și cuvântul spune, Domnul Iisus îl întreabă pe acest învățător, ce este scris în lege, cum citește în ea? Ce frumos! În legea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, nu omul vine și îl abordează critic. Sunt discrepanțe, nu se leagă, ca atare nu cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, ci este creația unor oameni. Biblia este cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, s-a dovedit reală, s-a împlinit și se va împlini în continuare și Domnul Iisus spunea că cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Va trece pământul acesta, va fi renoit prin foc, cerurile vor fi schimbate, atmosferele acestea vor suferi un proces de transformare, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care ne-a fost vestit prin Evanghelie. Și învățătorul legii, Domnul Iisus îl întreabă, cum citește în ea? În cuvântul lui Dumnezeu citim de o singură manieră, Doamne, citesc pentru mine. Când auzim o predică uneori și auzim un gând, ăla e pentru fratele cutare, ăla se aplică pentru sora cutare, nu nici pe departe. Este o izvodire a minții care trebuie răsturnată. Cuvântul lui Dumnezeu. Era un frate, fratele Strujean, care spunea foarte clar, îl citești la persoana întâi. Doamne, eu sunt aici. Doamne, ceea ce fac eu îți place ție? Și dumnealui spunea, de bună dreptate, citind la persoana întâi, îl citim pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu are un singur mesaj personal și acesta trebuie să se regăsească în viața noastră. Și Domnul Iisus îi spune, și pe aproapele, spune învățătorul legii, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este Evanghelia, aceasta este credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu care îl exclude pe aproapele este fanatism. Este o formă de evlavie fără putere. Este foarte ușor să spui eu îl iubesc pe Dumnezeu, eu mă închin lui Dumnezeu, eu îl slujești pe Dumnezeu și când ai de-a face cu aproapele, îi dai una în cap. Și spui tu ești credincios, eu sunt un om religios, eu mă duc în cer, eu îl urmez pe Domnul Hristos. Lucrurile sunt discordante, nu se împacă unul cu altul. De aceea cuvântul spune foarte clar să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, este acea credincioșie față de Dumnezeu, este acea dragoste față de Dumnezeu care totdeauna se va reflecta în orizontală. Cu alte cuvinte, credința unui om credincios, dar pe abscisă va avea o echivalență pe ordonată. Noi nu putem să trăim doar pe abscisă, pe verticală. Doamne, eu am relație cu tine, pe orizontală nu mă interesează. Acesta este fanatism, n-are nicio legătură cu realitatea la care Dumnezeu ne-a chemat. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și dacă am luat-o invers, Doamne, vreau să iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi și după aceea să văd cum mai văd eu pe mine în relația cu tine. Dar de multe ori punem pe prim plan aspectul acesta al credinței, al intelectului, al noțiunilor și când vine vorba de aspectul de relație pe orizontală, lucrurile intră de multe ori în faliment. În lumea în care noi trăim, cel puțin la medicină așa este, este ca să treci o materie, ai două probe, examenul teoretic și examenul practic. Și la examenul teoretic, de bine de rău, hai să zicem că înveți. Treci până la urmă, dar ce te faci la examenul practic? Și aici este vorba. Biblia spune, Domnul Iisus, care era examinatorul suprem, profesorul suprem, vine învățătorul și prezintă partea teoretică. Aparent învățătorul era, avea mâna, avea ascendent, Doamne, eu vin, eu sunt învățător, vreau să te testez pe tine. În realitate, el, un învățător, venea la adevăratul învățător care era Domnul Hristos. Și Domnul Iisus îi spune, învățătorule, partea teoretică este ireproșabilă. Da, mă rog, ai învățat-o bine din Tora, știi să o predai altora, dar n-ai trecut examenul cu asta, învățătorule al legii, n-ai trecut examenul, ia uite că mai e și o parte practică. Și Domnul Iisus îi spune, ca să treci examenul, ai partea practică de trecut, fă așa și vei avea viața veșnică. Viața veșnică nu o ai doar pentru că știi teoria, doar pentru că poate cunoști Scriptura din scoarță în scoarță, doar pentru că știi și comentarii și exegeză, asta e partea teoretică, este foarte bună, e necesară, cu siguranță e necesară. Dar vine partea practică și vine Domnul și spune, fă așa și vei avea viața veșnică. La noi la examen, la anestezie, a fost o colegă și partea teoretică a trecut-o. Și când a început partea practică pe pacient și a luat seringa, așa făcea. Ne-a bunit râsul pe toți, dar asta e realitatea, că la partea practică lucrurile sunt complicate. Nu e chiar așa de simplu. De aceea spun aspectul acesta, viața de credință, nu înseamnă doar aclamarea unor adevăruri biblice, ci înseamnă transpunerea, trăirea acestor adevăruri în viața noastră. Atunci ai trecut proba. Atunci, înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu se uită cu plăcere la noi și spune, acesta este copilul meu. Acesta este un împlinitor al legii, nu este un ascultător uituc, care se uită în oglindă, vede cum era, vede cum este și după ce pleacă din oglindă, uită îndată cum era. Ascultătorii uituci suntem de multe ori noi. Stăm în fața Evangheliei și teoria este brici, 100%, Doamne, nota 10 cu plus. Și deși uneori nici pe aia nu avem cu plus. Și când e vorba de partea practică, Doamne, ne lovește amnezia total. Nu ne mai aducem aminte de nimic bun, numai rău. Nu ne mai aducem aminte de izbăvirile Domnului. Nu ne mai aducem aminte de ce, la ce ne cheamă Domnul. Ne lovește o amnezie cumplită și suntem corigenți, suntem falimentari și nu trecem examen. Uitați ce spune cuvântul despre Avram în epistola lui Iacov. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Unii oameni s-au încurcat în versetul acesta. Cum adică? Adică au și ortodox și dreptate. Nici pe departe, nu-i vorba de așa ceva. Dumnezeu nu-l socotește pe om neprihănit prin fapte. Și evident, Romani spune, fiind socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este axioma Bibliei. Este acest postulat incontestabil, neprihănirea prin credință. Însă neprihănirea aclamată nu aduce mântuirea, ci neprihănirea aprobată în viață. Este neprihănirea autentică. Sunt atâtea falsuri astăzi. Ci neprihănirea care este transpusă în fapte. Vedeți dar că Avram a fost neprihănit, socotit neprihănit prin fapte, nu doar prin credință, însemnând că faptele demonstrau veridicitatea credinței sale. Faptele demonstrau că avea o credință autentică și nu una falsă. Faptele erau necesare să dovedească că acea credință a lui față de Dumnezeu, acea dragoste față de Dumnezeu, se repercuta în dragostea pe orizontală prin faptele pe care le făcea. E bine, și ca atare, Domnul îi spune, bun, examenul teoretic este brice, nota 10, dar nu treci cu asta. Hai examenul practic. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el care vrea să îndreptățească a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Uitați-vă, acest învățător al legii, un om care avea o aroganță, se vede, avea o mândrie a lui, se apropie de Domnul Hristos de o manieră, el este examinatorul, Domnul Hristos examinatul, în realitate Domnul Hristos era examinatorul și el era cel examinat, învățătorul legii, și citește în lege, dar citește pentru altul. Învățătorul legii nu citea pentru el, citea pentru altul, pentru să predea altora, nu citea pentru sine. Și vroia să se îndreptățească. Sunt atâția oameni azi care spun, Domnule, n-am putut să nu păcătuiesc. Ispita aia a fost extraordinară. Te uiți la câtă imoralitate este în lumea aceasta. Te uiți la câtă răutate, câtă competiție în rău de multe ori este. Câtă invidie, câtă vorbire de rău, câtă discreditare, subminarea celorlalți este în jur. Și te întrebi, de unde, Doamne, așa ceva? Și fiecare își îndreptățește purtarea. Pe orice om, dacă îl iei, inclusiv alcoolicul, spune, a fost o viață atât de grea. Am atâtea probleme, mi-am mânecat și eu amarul în paharul acesta. Și un mic pahar ajunge să ducă la robie. Dacă te uiți la omul imoral, va spune, păi dar nu știi ce nevastă am? Am și eu nevoie de o evadare, am nevoie de o recreere, doar una mică și îmi revin și ajunge rob. Și nu doar rob al imoralității, pentru că imoralitatea nu vine singură niciodată, ci vine cu un cortegiu de păcate după ea. Imoralitatea, spune, e inofensivă, nici pe departe. Istoria acestei lumi demonstrează câte nenorociri aduce această imoralitate. Se prezintă singură și când intre pe ușa vieții aduce un șirag întreg de nenorociri și de păcate. Și omul spune, n-am putut, Domnule, era o ispită mare, i-a fost imposibil. Dacă ar fi imposibil, Dumnezeu este nedrept? Înseamnă că Dumnezeu nu ne poate cere socoteală pentru că era o chestiune de nerezolvat. Când te duci la un examen, profesorul nu-și cere din altă materie care n-a predat-o, ci cere din materia pe care ți-a predat-o. E bine, Dumnezeu ne-a dat resursa, puterea să ne împotrivim păcatului dacă vrem să facem lucrul acesta. Dacă dorim să facem lucrul acesta. Dacă îl întrebi pe omul credincios care eventual greșește, își va găsi și el îndreptățirea lui. Așa scrie în Biblie și cu Biblia idei în cap omului sau cu Biblia ridici pe om, tot din Biblie, interpretată fiecare, de fiecare cum vrea. Dacă omul vrea să-și îndreptățească purtarea, și va îndreptăți înaintea oamenilor, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Cel mai înțelept este ca într-o situație dată nu să găsim justificări, îndreptățiri, să spunem, Doamne, am greșit. Doamne, asta e problema mea. Doamne, vreau să mă îndrept. Doamne, vreau să fac voia Ta, pentru că eu la Tine mă raportez și nu la oameni. Aceasta este atitudinea corectă. Nu îndreptățirea, nu justificarea, nu scuzarea, care este puerilă și care nu ne acoperă, ci mărturisirea, îndreptarea, pocăința. Acestea sunt cele mai mari valori din viața unui om și care aduc atâta binecuvântare peste noi. Vrea să se îndreptățească și a zis, cine este aproapele meu? Nu că l-ar fi interesat pe el foarte tare cine este aproapele, pentru că dacă observați, el la finalul textului nici măcar nu zice, când Domnul îl întreabă, care ți se pare că a dat dovadă? El nu zice, samariteanul. El zice, acela care și-a făcut milă cu el, nici măcar numele lui l-a pronunțat. Atât de înverșunat era bariera între ei și samariteni, încât nici măcar n-a zis, de dragul Domnului și de dragul exemplului, samariteanul, Doamne, samariteanul. Nu acela care și-a făcut milă de el. Am auzit în mediul creștin, să fim atenți cum vorbim, nu vorbim cu ăla a făcut așa, aia a făcut, expresii care se regăsesc, din păcate, care nu demonstrează nici credincioșie, nici cultură. Să vorbim cu respect, să vorbim cu atenție, să vorbim pe nume, să vorbim cu acea considerație ca înaintea Domnului. N-ai auzit ce a făcut ăla. Auzi expresii și te minunești și te întrebi ce este acolo. Nu este nici călăuzire, nu este nici educație. Să fim atenți, acela căruia i s-a făcut milă. Nu, să vorbim de frați cu atenție. Un credincios spunea, fratele Trip, care se ocupa de familie, zice, bărbații au nevoie de respect. Și atunci când vorbești între un bărbat, să vorbești cu respect, chiar dacă ți-a fost, uitați-vă, zicea el, între politicieni, chiar dacă urcă între ei uneori și au aparent sau de fond anumite contradicții, se tratează cu respect, pentru că aceasta denotă că tu ești om și tu îl respecti pe omul de lângă tine. Și dacă în lume va să zic că este chestiunea aceasta în care bărbați, în ciuda discordiei care poate exista, se tratează cu respect și în vorbire, cu cât mai mult în adunare și între frați, ar trebui să fim atenți la aspectul acesta. Acela care i s-a făcut milă de el, nu, spune-i pe nume, samariteanul. Era samaritean și atunci e mult mai frumos și mult mai normal să vorbești așa. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Deci am citit pilda aceasta, e cunoscută. Mi-a rezonat în minte săptămâna trecută acest verset. Du-te, de fă și tu la fel. Este un verset atât de simplu. Iată-l pe Domnul. Îi predă lecția practică. Îi spune învățătorului, învățătorule, ci tu într-adevăr partea teoretică o știi. O știi și e foarte bine. Hai să-ți predau lecția practică. Hai să vezi acum ce înseamnă să transpui în practică ceea ce tu știi. Ia uite, un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut în cer. Așa, ce se întâmplă mai departe? Și din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Expresia aceasta pe alături, care am accentuat-o și la lectura textului, iarăși este importantă. Ai spune, eu nu trec pe alături. Nu trec pe alături, pe lângă nimeni. Nu. E, nu, cum să nu? De multe ori facem exact ce a făcut preotul și levitul. Auzim de o problemă și trecem pe alături. Nici nu ne interesează, nici nu ne impresionează, nici nu ne consumă și nici nu ne rugăm pentru ea. Trecem pe alături. Mentalitatea aceasta, atitudinea aceasta de indiferență, de egoism. Trăim într-o lume atât de egoistă. Trăim într-o lume în care fiecare se gândește, cum spune Apostolul Pavel, la foloasele lui și nu la foloasele altora, sau la foloasele Domnului Hristos. Trăim într-o lume în care fiecare este egocentrat, este centrat pe egoul, pe sinele său, pe ființa sa. Și Dumnezeu nu ne-a chemat la asta. Treci înainte pe alături. Să nu fim niciodată așa. De multe ori auzim de o problemă și din ritualul creștin spune, mă voi ruga, frate, pentru tine. Dar e vorbă goală că nu te rogi. Uiți, nu te rogi deloc. Spui odată, hai că ai zis-o și după aia uiți complet. Treci înainte pe alături. Și pe alături trece și binecuvântarea lui Dumnezeu, pe alături va trece și fratele când tu vei avea probleme, tot pe alături. Și ne întrebăm după aceea, Doamne, dar de ce frații nu mă iubesc? Dar de ce frații nu se gândesc? Pentru că și tu poate ai trecut tot pe alături când a fost nevoie de așa ceva. Să fim foarte atenți la aspectul acesta. Dumnezeu ne-a chemat la această empatie, la această cosimțire. Să nu fim indiferenți, pentru că dacă un frate e într-o situație sau alta, putem și noi să fim mai târziu. Și putem la rândul nostru să-i cerem lui Dumnezeu binecuvântarea și Domnul să ne spună, dar tu ai trecut pe alături atunci sau te-ai oprit și ai mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul că acest om se cobora de la Ierusalim la Erihon și a căzut niște tâlhari, l-au bătut, spune Biblia, l-au dezbrăcat, l-au jefuit și l-au lăsat acolo aproape mort. Ceea ce este de remarcat este că aceasta este, cum bine știm, atitudinea păcatului. Niciodată păcatul nu se arată cine este. Se apropie de omul niște straie frumoase, tentante, de dorit să deschidă mintea și viața cuiva, de dorit să aducă progres în viața unui om. Acesta este păcatul, mirajul păcatului, care vine și aduce atracție, îl seduce pe om, iar după aceea îl lasă mort, devine victimă cu siguranță a acestui păcat. Și cuvântul spune, iată că l-a bătut zdravân și l-a lăsat aproape mort. De multe ori păcatul se apropie atât de insidios, nici nu-ți dai seama. Se apropie păcatul, fie când este vorba de un mic pahar de băutură, cum spuneam, aia e un pahar, ce mare lucru, fie că este vorba de o vorbire ușuratică, ai spus o vorbă, ce mare lucru, fie că este vorba poate uneori de o vorbire de rău, vorbești azi, vorbești mâine și nu-ți mai dea seama că e vorbire de rău, fie că e vorba de resentimente, ai azi un resentiment, mâine altul și devine un tipar de viață și acesta se apropie ușor, ușor până ajunge să subordoneze, să înrobească viața unui om. Păcatul nu este o joacă. Imoralitatea debutează cu o simplă diversitate, cu o simplă aventură și robește viața unui om. Nu-i de glumă, e un duh de imoralitate. Este un duh al homosexualității. Este un duh al răutății. Sunt aceste duhuri și puteri care nu sunt doar niște simple expresii, ci pot domina viața unui om. E bine, spuneam acest aspect și anume, păcatul se apropie ușor de om și în final îl distruge. Uitați-vă la mediul în care noi trăim. Ce este rău în mijloacele de socializare? Luăm o chestie banală pentru mediul creștin. Ce este rău, domnule, să scrii mesaje, primești mesaje, dai like-uri, trimezi foto, Comentatorii în analizele lor au spus cât de mult este influențată personalitatea unui tânăr și se formează o generație manipulată de tineri. Generația care crește acum și este cu telefonul, cu smartphone-ul în brațe, este o generație manipulabilă care nu mai știe talonul adevărului. Într-o lume, cum se rugau frate dimineață, în care este atâta manipulare, atâta diversiune, problema se pune, ce este adevărul? Este întrebarea principală pe care Pilat a pus-o înaintea Domnului Hristos, ce este adevărul? Pentru că oamenii nu mai înțeleg ce este real și ce este fals, ce este șire autentică și ce este diversiune, ce este manipulare pentru a influența fie niște alegeri, fie o decizie, fie o situație politică prin aceste mijloace de socializare și au devenit cel mai puternic instrument în mâna unor oameni, aceste mijloace media, care au o bază de date extraordinară pusă gratuit la dispoziția lor de către utilizatori și care este folosită pentru manipulare, pentru influențare. Te influențează ce articole citești, te influențează ce te interesează, te urmăresc să vadă ce ai accesat, la ce ai dat click și acelea ți le vor prezenta în continuare și la un moment dat problema principală este că nu mai știi care este adevărul. Și acești comentatori spuneau, generația care se formează, generația care intră în depresie. Dacă n-am 200 de like-uri la o poză, de ce nu am și cu tare are 1000 de like-uri? E o depresie. Dacă mi-am făcut o poză și mi-am editat-o și nu primez like-uri, înseamnă că nu sunt frumoasă și produce depresie și consumă timpul tinerilor, consumă energia, sănătatea oculară, sănătatea mentală a tinerilor pe niște chestii care nu duc în final la nimic. Este un abur care se ridică și piere și te lasă mort. Și nu-ți dai seama. Spui, ce este rău în asta? Când inventatorul butonului like a inventat butonul like, un domn. Și a zis, domnule, nici nu ne-am gândit că like-ul ăsta poate duce la depresie. la deznădejde în viața tinerilor. Acesta este cel rău care se astrecoară în viața oamenilor prin chestiuni aparent bune. Totdeauna păcatul este ambalat în lucruri bune, în lucruri interesante, de dorit, în lucruri care le poți controla și în final îți dai seama că ele te controlează și ești rob al păcatului, cum spune Scriptura, cu păcatul nu este de joacă. Cine se joacă cu păcatul devine rob. Deci se dă iluzia libertății, poți să faci ce vrei, poți să ieși când vrei, ești liber să faci ce vrei, este iluzie. În realitate, păcatul, cum spune Scriptura, te înrobește și de acolo numai harul lui Dumnezeu te poate scoate. Numai puterea Domnului Hristos, prin credință, îl poate smulge pe om din robia aceasta. Este extraordinar lucrul acesta. De aceea spuneam că tâlharii aceștia nu vin de o manieră grosolană, nici pe departe. Vin la costum, vin cu papion, vin cu mănuși fine de gală. Și ai zice, Doamne, ce chestii bune! Și în final, când au pus stăpânire pe tine, spun cizma pe grumaz și devin robul lor. Acesta este păcatul. Vorbeam cu un coleg la un rezidențiat și, deși el era musulman și asta e, țineau postul, Ramadanul, era foarte așa, în realitate, deviza lui era, cu cât mai multe aventuri, cu atât mai bine. Și era un om deprimat, era un om necăjit, era un om destul de introvertit, era un om dezgustat. Și spuneam, puneam întrebarea și colegii și eu veneam la mine, eram văzut că-s așa mai... A, și se toți povedeau la mine, ce să le spuneam, ce puteam să le spun. Dar ei, ca pe Domnul Hristos, nu-L acceptă. Și îi spunea un coleg de-a lui, ce ține el Ramadanul, când el după aceea recuperează totul. Dar nu numai că recuperează, trece cu plus din plin. Acesta este omul. Are o formă de evlavie. Doamne, să iubești pe Domnul și pe orizontală dezastru. Domnul Dumnezeu nu vrea așa ceva. Dumnezeu nu vrea fanatism. În numele lui Dumnezeu să-L omor pe aproapele. Este fanatism și știm ce înseamnă aceasta. Dumnezeu vrea ca în numele lui Dumnezeu să-L iubești pe aproapele. Să te jertfești pentru aproapele. Să ai sentimente de bunătate față de aproapele. Să ai sentimente de din Dumnezeu ca roada Duhului Sfânt. Și Biblia spune, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Un om. Aceasta este viața. Înaintea lui Dumnezeu noi nu trăim cu turma. Este Catedrala Mântuirii Neamului, o noțiune, așa sună bine, la colectiv, ne mântuiește Dumnezeu, angro. Nu, nici pe departe. Înaintea lui Dumnezeu suntem individuali. Suntem ființe solo. Dumnezeu este acela care ne judecă și ne mântuiește individual. Nu în grup, nu în gloată, angro, nici pe departe, așa ceva. Ci un om se cobora de la Ierusalim, la Erihon, în cetatea pierzării, această coborâre progresivă a omului în viață și finalitatea a fost că a fost lăsat aproape mort. Și spuneam acest aspect despre singularitate, fiul risipitor. Avea prieteni, era bine, era în vogă, era în putere, avea bani și a rămas singur la porci, acolo l-a dus păcatul. Singur la porci. Oamenii astăzi nu sunt la porci, au tot ce trebuie, au belșug, au vile, au tot ce trebuie, au o viață frumoasă, dar moral vorbind, în relația cu Dumnezeu sunt la porci. În bisericii de la Odiseea, Domnul Hristos îi spune, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, aceasta este realitatea în care noi trăim, oameni care au opulență materială, deși pandemia aceasta va schimba mult situația în ce privește materialismul, și nu știi, spune Biblia, că ești ticălos, nedorocit, sărac, orb și gol, nu sub aspect material, ci sub aspect spiritual. Acesta este omul modern. Omul modern care material, călcând peste alții, poate a agonisit și care spiritual este la porci, este rob al păcatului, este murdar înaintea lui Dumnezeu. Naaman Sirianul era un general și Biblia spune că avea straie frumoase, era general și și-a luat și haine de schimb, și-a luat haine pentru omul lui Dumnezeu, pentru Elisei. Și cuvântul spune că pe sub straie ce era? Lepră, lepră. Acesta este omul modern care are totdeauna o formă de evlavie, fără nicio putere să biruiască păcatul, o formă de religiozitate, o formă de dragoste față de Dumnezeu și înăuntru, pe sub haine, unde numai Dumnezeu vede, este plin de lepră. Plin de lepră. Este incredibil așa ceva. Păcatul nu scutește pe nimeni. Nu cruță pe nimeni. Învățătorul legii, ai fi spus, era cel mai abilitat să împlinească legea. Și la acela a țintit cel rău cu gândul să-L ispitească pe Domnul. Câți pastori, inclusiv mai ales în Statele Unite, de aceea vorbesc, pastori baptiști au căzut în păcate grave, predicau de la amvon și au căzut în păcate grave fără să apară pocăința, fără să apară recunoașterea, fără să apară acea transformare înaintea lui Dumnezeu. Nu cruță pe nimeni, păcatul este obraznic. Fie că este vorba de ultimul om, fie că este vorba de vârful în ierarhia religioasă, Cel rău și păcatul sunt obraznici. Nu vor avea nicio ezitare, niciun scrupul să țintească cele mai înalte capete, pentru că de acolo, în aval, efectul este mult mai ușor ca devastare în sfera aceasta a oamenilor. Și Biblia spune că se cobora pe același drum un preot, cum am spus, și a trecut înainte pe alături. De la slujba, de la templu, indiferență față de oameni. Ce sens are să slujești la templu? Poate venea de la slujbă, nu știm exact, de la templul Ierusalim. Ce sens avea toată lucrarea aceea când reacția pe orizontală era zero, nulă, era de dispreț? Ce sens avea levitul, care și el avea o slujbă la preot, ai spune, s-a închinat, și când se confruntă pe orizontală, pe alături? Aceasta este viața noastră, nu fim așa. Putem fi oameni care venim la adunare, care la teorie să ne dea Dumnezeu 10 cu plus. Bine, acum hai să vedem la practic ce faci. Picat, picat, picat și nu treci examenul până nu treci proba practică. Du-te de fă și tu la fel. Ca cine, Doamne? Unii zic ca legea talionului. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, durere pentru durere, jignire pentru jignire. Și legea talionului nu e doar dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Îi plătesc cu aceeași monedă. Mi-a făcut asta, dar de multe ori moneda e mult mai mare decât ai făcut tu. Și cam așa se întâmplă în viața noastră. Dumnezeu nu ne cheamă să faci și tu la fel ca legea talionului. Aia înseamnă lege, n-are legătură cu harul. Du-te de fă și tu la fel cum a făcut Domnul Hristos. Este cel mai mare examen, cel mai greu examen. Cel mai greu examen, să faci cum a făcut Domnul Hristos. Și nu putem prin noi înșine, ci numai puterea Duhului lui Dumnezeu care ne ajută să trăim așa cum a trăit El. Să trăim așa, să vorbim așa cum a vorbit El. Prin noi înșine nu putem absolut nimic, suntem falimentari. Ci e vorba de acea dependență în smerenie, în ascultare, în pocăință de Dumnezeu, în care spunem, Doamne, vreau să trec examenul practic și astăzi. Desigur, examenul practic nu acesta ne mântuiește, să ne înțelegem. Este vorba de un examen practic de a trăi înaintea lui Dumnezeu așa cum a trăit El. Și spune Biblia, levitul a venit și el de la templu și când a ajuns în dreptul omului aceluia, pe alături. Aceștia putem fi noi. Noi vedem doar pe ei, cei doi, levitul și preotul, ci putem fi noi în care vedem, venim la adunare, auzim cuvântul, citim cuvântul, suntem foarte atenți, ce audiem predici și când e vorba de o relație pe orizontală cu oamenii, indiferență, repudiere, pe alături, nu ne interesează, suntem egocentrați pe preocupările noastre, ceea ce facem altora, Dumnezeu ne va face și nouă. Și Eclesiastul spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși, indiferent cum se numește pâinea aceea, bunătate, îngăduință, dragoste, bucurie, pace, ajutor, vorbe bune, indiferent cum numim pâinea pe care o aruncăm pe ape, după multă vreme o vom găsi iarăși, fie pe pământul acesta, dar mai ales ca răsplătire în veșnicie, să avem această convingere, Doamne, Tu răsplătești, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Lucrurile acestea trebuie bine gândite și înțelese. Dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Putea samariteanul să spună, când l-am văzut, am început să-l judec. De ce cauți, măi, omule, aici? N-ai avut și tu un cuțit la tine? N-ai avut și tu o bâtă la tine să te aperi? N-ai plecat și tu cu niște însoțitori mai musculoși cu tine spre Ierihon? Ce-ai căutat, mă, omule, singur? Asta e, pățit-o, rămâi aici. Să fie lecție pentru ceilalți. Asta înseamnă spiritul de judecată. Judgmental thinking, cum zic americanii. O gândire care critică, care judecă și care este neproductivă în soluționare. Omul acesta avea motive să judece, avea cu siguranță motive, dar ce rezolva cu aceasta? El nu era chemat să judece, era chemat să ajute. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că acest samaritean a venit în locul unde era el, i s-a făcut milă de el. Aceasta înseamnă să ai o inimă sensibilă, o inimă empatică. Vedeți, dumneavoastră, viața de zi cu zi te abrutizează dacă nu ești atent să menții această delicatețe, această tandrețe a inimii înaintea lui Dumnezeu, viața curentă, știrile curente. Ne panichează, ne învolburează, ne îngrijorează și devenim oameni ciudați, oameni aspri. Dumnezeu nu ne-a chemat la așa ceva, Dumnezeu ne-a chemat să fim oameni soft, să fim oameni delicați, oameni tandri, oameni care să fim atenți cu cei care sunt în jurul nostru. Și spune Biblia, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat și a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vă imaginați când evreu, poate că era evreu acesta care căzuse, mai mult ca sigur, deși textul nu spune. S-a uitat la samaritean și a zis, n-am nicio șansă. Samaritanul ăsta mă urăște, eu poate tot pe acolo sunt, ca atare n-am nicio șansă. S-a uitat la preot cu speranțe, deziluzie. S-a uitat la levit cu speranțe, deziluzie. Și s-a uitat la samaritean, fără nicio speranță, și marea realizare. Fereaște înseamnă viața. Oamenii sunt, de multe ori, dezamăgesc. Nu ne punem încrederea în oameni, nu sunt oamenii talonul vieții noastre. Mai devreme sau mai târziu, oamenii dezamăgesc. Pentru că înaintea lui Dumnezeu este nevoie de acea spiritualitate, acea noblețe sufletească, acea tandrețe sufletească lucrată de Duhul lui Dumnezeu, care să te facă empatic, să simți, să urmărești binele, să urmărești soluția, să urmărești nu judecarea, ci soluționarea unei probleme concrete. Acesta este samariteanul. De unde nu te așteptai, a venit binecuvântarea. În viața noastră de zi cu zi, aceasta este realitatea. Ne vom vedea în veșnicie ce a însemnat poate izbăvirea lui Dumnezeu în viața noastră de la persoane la care nici măcar nu ne-am gândit. Și la persoane la care poate ne-am gândit, voi ce lucrare ai făcut, să vedem că n-a fost chiar așa. Pentru că înaintea lui Dumnezeu se are în vedere ceea ce noi nu vedem de multe ori, inima, lăuntrul, ceea ce este dincolo de haine și de aparență și pe care numai Dumnezeu îl poate lucra. Aceasta este realitatea. Domnul Hristos este samariteanul milostiv. El este acela care a venit acolo unde eram noi căzuți în păcate și în fără de legi, eram morți în păcate și în fără de legi, fără nicio șansă la viață, la mântuire, la iertare, și Domnul Hristos venit din cer, pâinea, mana coborâtă din cer, este acela care s-a făcut om ca noi și a coborât acolo unde eram noi. Fiul omului n-a venit în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Domnul Hristos n-a judecat-o pe femeia păcătoasă, putea să judece, cu siguranță putea să judece, ci pocăința femeii aceleia, viața ei schimbată, era suficient, era o dovadă a ceea ce s-a întâmplat în ea, acea transformare, du-te și să nu mai păcătuiești. Și samariteanul, spune Biblia, a turnat un de lemn, l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han. Mă întreb, oare levitul avea așa ceva, un de lemn și vin? Oare preotul avea un de lemn și vin? Mă îndoiesc. Nu poți să ajuți dacă n-ai cu ce să ajuți. Și în general, oamenii care nu ajută, nu au cu ce ajuta. Trist, dar adevărat. Zici, dar de ce nu m-a ajutat cu tare? Păi n-avea cu ce. Lasă teoria, nota 10, practic, repetent, corigent, alt examen. Pentru că nu poți să ajuți pe cineva când nu ai cu ce. Și un om care are cu ce, ajută. Asta este paradoxul. Te aștepți, Doamne, dar de ce a zis? Păi n-a avut cu ce, pentru că ăsta a fost nivelul, asta a fost înțelegerea, asta a fost mentalitatea, asta a fost concepția și ca atare asta a fost finalitatea. De aceea, totdeauna credincioșii care au în inima lor bunătate, au pace, au dragoste din Domnul Hristos, nu din ei. În noi nu e nimic din toate acestea. Sau dacă nu e nimic. Și omul care are așa ceva, va da altora. Căci din prisosul inimii vorbește gura și David spunea, paharul meu este plin de dă peste el, ce să dea peste dacă acolo nu e. De aceea, repet, când Domnul nu te-a ajutat, n-a avut din ce, și când are din ce, totdeauna te va ajuta. Și toate acestea le dă numai Dumnezeu. A turnat peste ele un de lemn și vin și apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Totdeauna presupune sacrificiu, presupune renunțare. A mers el pe jos, voievoz mergând pe jos și rob mergând călări. Am văzut voievoz mergând pe jos ca niște robi și robi mergând călări. E un loc din Scriptură. Ce frumos! Aceștia suntem noi. Domnul Hristos, care era voievodul suprem, Domnul Hristos, care a venit din cer, El a ales să meargă pe crucea, spre crucea Golgotei, pentru ca noi, înaintea lui Dumnezeu, să putem fi purtați în carul de biruință al Domnului Hristos, să mergem călare, dacă putem spune, să mergem în biruința sa. Nu meritam noi, nu merita nimeni, ci este numai harul lui Dumnezeu care ne-a adus așa ceva, ne-a adus această biruință, această demnitate, această statură de a merge biruitor împreună cu Domnul Hristos. Și samariteanul a turnat un de lemn și vin, i-a legat rănile, l-a pus pe asinul lui și l-a dus la un han și a zis hangiului, ai grijă de el. Și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Este această recuperare. Domnul Hristos îl ia pe om din păcat. Pune pe rănile lui un de lemn și vin, imaginea sângelui Domnului Hristos și a Duhului Său cel Sfânt. Este sângele care ne spală de orice păcat. Și Duhul lui Dumnezeu care ne pecetluiește ca și copii ai Săi, ne duce în carul Său de biruință în hanul care este adunarea și ne dă în grijă hangiului, care probabil este Duhul Sfânt. Și spune, ai grijă de el. Este Duhul lui Dumnezeu care îngrijește adunarea, o îngrijește cu drag, ca să înfățișeze această biserică fără pată, fără zbârcitură. O hrănește și o îngrijește cu drag ca să înfățișeze această biserică fără pată și fără zbârcitură când Domnul Hristos se va întoarce. Biblia spune aici, mă voi întoarce. Samariteanul nu a plecat și l-a uitat pe cel căzut. Îți voi da înapoi la întoarcere. Extraordinar să știm lucrul acesta. Domnul Hristos va veni și când El va veni, va da fiecăruia după faptele sale. Domnul Hristos ne-a dat 2 dinari, ne-a dat suficient fiecăruia cât să avem grijă de frați. Grija de frați. Să avem grijă unii de alții și tot ce facem pentru alții, facem pentru noi. Pentru că Dumnezeu va răsplăti totdeauna. Dumnezeu nu este nedrept să uite ostenelile voastre. Ostenelile, nu o chestie așa. Ostenelile, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Apropo de încheiere, aș spune lucrul acesta, orice vei mai cheltui, ia da 2 dinari. Cine da Dumnezeu fiecăruia, fie financiar, fie intelectual, fie spiritual, fie fizic, sunt dinarii lui. Sunt dinarii lui, 2 dinari, 2 zile de muncă, comentarii și pe subiectul acesta, nu mă refer la asta. Și orice vei mai cheltui, atenție, suntem chemați, Apostolul Pavel spune, voi cheltui cu bucurie din ale mele și mă voi cheltui pe mine însumi. Atât înseamnă să te consumi pentru o cauză, nu doar sub aspectul acesta al financiar, nu ăsta e problema. Te consumi spiritual, ca empatie, ca simțire și să poți să spui, Doamne, pentru tine, pentru slava numelui Tău. Și încheie această lucrare și spune, care ți se pare? Păi acela, ăla. Nu, samariteanul. Du-te, de fă și tu la fel. Ca cine să faci catalionul, nici pe departe așa ceva. Dinte pentru dinte înseamnă s-a uitat urât la mine, mă uit și eu urât la el. S-a purtat urât cu mine, mă port și eu la fel de urât cu el. Asta e o mentalitate retrogradă, legalistă, mozaică, n-are nicio legătură cu vremea de har, cu călăuzirea Duhului Sfânt, cu omul cel nou, prin credința în Domnul Hristos. Du-te, de fă și tu la fel, îmi doresc să fie pentru noi realitatea pe care să trăim dincolo de aspectul teoretic. Amin.